Эфирде Азатлык радиосу Прагадан кепирабыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн 16-февраль, душанба, Ташкентте саат 19:00 бир сааттык жанлы эшиттиришибиз башланды. Унун асосий кысмы Азатлык онлайн эшиттиришиге ажыратылган. Прагадагы студияда хамкесларым Замира Шүкүр ва Алишер Сыддык. Дастур башланышыдан авал эсе Камина Фарух Юсуфи соңгу саат жаңылыктар менен тааныштырып койду. O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Irina Urlayeva boshchiligidagi O'zbekiston inson huquqlari alyansi Janubiy Koreyadagi Ji Hang-sun jamg'armasining adolat va tinchlik mukofotiga sazovor bo'ldi. Koreyada mukofotlangan o'zbek huquq faollariga chiqish vizasi berilmayapti. Mukofot topshirish marosimining 11-mart kuni Seuldagi Sejong saroyida o'tkazilishi belgilangan. Mukofotni olish uchun Koreyaga taklif qilingan O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Irina Urlayeva va toshkentlik faol Shuhrat Rustamovga mamlakat rasmiylari chiqish vizasini berishmayapti. Janubiy Koreyadagi Ji Hak-sun jamg'armasining yillik adolat va tinchlik mukofoti repressiv mamlakatlardagi inson huquqlari faollariga beriladigan xalqaro sovrindir. Mukofot Chinniga oltin suvi berib yasalgan yodgorlik va 10,000 AQSh dollaridan iboratdir. Bu mavzuga oid tafsilotlar ozodlik.org saytida. Xalqaro xabarlar. Kiyev hukumatining bildirishicha sulh bitimi 15-fevraldan kuchga kirganiga qaramasdan hukumat qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida Rossiya parasi ayirmachilari tarafidan 112 martta o'qqa tutilgan. Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavlo Klimkin 16-fevral kuni qilgan chiqishida hukumat o't ochishni to'xtatish bitimiga to'la amal qilmoqda deya ta'kidlab, Donetsk va Lugansdagi terrorchilar artilleriya, raketa va grad tizimlaridan hujum uyushtirmoqda deya bayon qildi. Reuters agentligi Ukraina mudofaa vazirligi matbuot vakilining sulh kuchga kirganidan beri 5 nafar harbiy halok bo'lib 25 nafari jarohatlangani to'g'risidagi so'zlarini keltirmoqda. Kiyev va ayirmachilar hujumlar davom etayotgani bois front liniyasidan og'ir harbiy texnikani olib chiqishlarini bildirdi. Ukraina sharqidan tank, artilleriya va raketalarni olib chiqish jarayonining mahalliy vaqt bilan 17-fevraldan boshlanib, 3 hafta ichida tugatilishi ko'zda tutilgan bu o'tgan hafta Minskda erishilgan sulhning 2-chi bosqichi doirasida amalga oshishi kerak. Daniya politsiyasi Kopengagenda 14-15 fevral kunlari 2 kishini otib o'ldirgan hujumchiga ko'maklashganlikda gumonlangan 2 shaxs qo'lga olinganini aytmoqda. 16-fevral kuni politsiya hibsga olinganlarga nisbatan ayblov e'lon qildi, lekin ularning shaxsini ochiqlamadi. Politsiya ular hujumchiga maslahat va harakatlar bilan yordam bergan deyish bilan cheklandi. Kopengagen politsiyasi 15-fevral kungi otishma paytida asosiy gumonlanuvchini o'ldirdi. Politsiya uning shaxsini ochiqlamadi, lekin Daniya matbuotiga ko'ra hujumni Omar Al-Husayn ismli odam amalga oshirgan. Rasmiylarga ko'ra qurolli hujumni sodir qilgan bu shaxs Daniya politsiyasiga tanish bo'lgan va islomiy ekstremizmdan ilhom olgan bo'lishi mumkin. 2 kun ro'y bergan 2 hujum oqibatida daniyalik kinorejissyor va Kopengagen yahudiylar jamoasi vakili halok bo'ldi. Misr harbiylari Islomiy davlatning Liviyadagi istihkomlariga qarshi havo hujumlarini amalga oshirilganini bildirdi. Hujumlar jangari guruh 21 nafar misrlik nasroniyning bosh tanasidan judo qilinayotgani tasvirlangan videoni e'lon qilish ortidan uyushtirildi. Misr qurolli kuchlari bosh qo'mondonligi matbuot vakili 16-fevral kuni qilgan chiqishida Islomiy davlatga doir o'quv lagerlari va qurolli omborlari havodan nishonga olinganini bildirdi. Hujumdan maqsad qibtiy nasroniylarning o'ldirilishi uchun o'ch olish edi deya ta'kidladi harbiylar matbuot vakili. Boshlari tanasidan judo qilingan misrlik nasroniylar dekabr va yanvar oylarida Liviyaga mardikorlik qilgani borgan paytda o'g'irlab ketilgan. Qozog'istonning iqtidordagi Nur Otan partiyasi Qozog'iston xalqi assambleyasining muddatidan avval prezident saylovi o'tkazish taklifini ma'qulladi. Nur Otan partiyasi 16-fevral kuni e'lon qilgan bayonotda xalq qurultoyi tashabbusini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Prezident Nursulton Nazarboyev raislik qiladigan Qozog'iston xalqi assambleyasi 14-fevral kuni amaldagi siyosat davomiyligini kafolatlash va mamlakat iqtisodini kuchaytirish uchun muddatidan avval prezident saylovi o'tkazish muhim ahamiyat kasb yetadi deya bayon qildi. Qozog'istonda keyingi prezident saylovi 2016-yilda o'tkazilishi kerak, lekin xalq kengashi saylovni joriy yilda o'tkazishni taklif qildi. 14-fevral kuni o'tkazilgan yig'inda Nazarboyevning o'zi qatnashmadi. 74 yoshli Nazarboyev Qozog'istonni 1989-yildan beri boshqarib keladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Internet sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini Kamin Alisher Siddiq va hamkasbimiz Amira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimizda nafaqat tinglash, balki uni unda bevosita qatnashish imkoniga ham egasiz. Bu imkondan foydalanish uchun doimgidek Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bugungi suhbatimiz mavzui yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Demak, O'zbekistonda prezidentlik da'vogarlarning saylovoldi tashviqot kampaniyasi boshlandi. Prezidentlikka nomzodlar bilan uchrashish imkoniga ega bo'lsangiz, ulardan nimalarni so'ragan bo'lardingiz va nima uchun? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu savollarga bag'ishlandi va marhamat qilib Skype orqali siz ham uning qatnashchisiga aylaning.
Har qalay, prezidentlikka nomzodlar aniq bitta nomzodni bilaman, sizlar bilan uchrashuv juda qiyin shu kunlari. Lekin qolganlariga nima deb aytgan bo'lardingiz? Ulardan nima deb so'ragan bo'lardingiz yoki ularga balki nimadir taklif qilgan bo'lardingiz? Shu bugun imkoniyat Ozodlik radiosi orqali o'zingizni shu takliflaringizni va savollaringizni berishingiz mumkin va
o'yin eslatib o'tayiz.
Qaysidir ma'noda o'yin tarzida keyingi tinglovchimiz shu takliflarga nomzod bo'lib javob beradi. Ko'ramiz, agar
beradi. Alisher, eslatib o'taylik, Ozodlikka kun davomida bo'layotgan savollar bu virtual saylovga nomzodlar haqidami yoki real?
O'zi aslida O'zbekistondagi real nomzodlar virtuallardan ham battar
qilish bo'lmaydi, ko'rib bo'lmaydi ularni.
Battar ko'rib bo'lmaydi. Virtuallar bilan jay bo'lsa gaplashsangiz bo'ladi, taklif qilsangiz bo'ladi, savol bersangiz bo'ladi. Reallari bilan gaplashib ko'ramiz. Virtual
reallari bilan virtual dunyo orqali gaplashish kerak.
Xo'sh, dasturimizni qanday eshitish mumkin? Har doimgidek yana eslataman. Eng yaxshi usul albattaki Samsung Galaxy telefonlar uchun. Har Android telefonlar egalari uchun bizni ilovalarimiz bor. Ozodlik radiosini o'zini mobil ilovasi bor, TuneIn Radio degan ilova bor. Va hokazo, xuddi shunday iPhone va iPadlar uchun ham ayni imkoniyat. Yana har doimgidek bizni Facebook sahifamiz orqali eshitsangiz bo'ladi. Sahifamizga xush kelibsiz va jonli tinglash tugmachasini bosishingiz bilanoq bemalol eshitsangiz bo'ladi. Dasturimiz odatdagidek sunniy yo'ldosh orqali va qisqa to'lqinlarda ham jonli tarzda ketyapti. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz bugungi muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat qilib ana shu Skype manzillariga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling. Dasturimizning so'nggi 10 daqiqasini kutmasdan, demak, boshidan qo'ng'iroq qilsangiz, unda albatta qatnashib fikr bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, 14-fevral kuni O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi mamlakatda rasman ro'yxatga olingan 4 partiya prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan to'rtta nomzodning barini bir kunning ichida, demak, rasmiy nomzod sifatida ro'yxatga oldi va O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunga muvofiq, demak, bu qonunning 4-bobi 28-moddasiga muvofiq nomzodlar Markaziy saylov komissiyasidan rasman ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab ular saylovoldi tashviqotini boshlashi mumkin. Demak, mamlakatda 14-fevral o'tgan shanba kundan boshlab prezidentlik saylovoldi tashviqoti kampaniyasi boshlandi. Bu nima degani? Demak, endi nomzodlar 4-tala nomzod saylovchilar bilan uchrashishni boshlashi, matbuot orqali chiqishlar qilishi, o'z reklama va boshqa roliklarni ommaviy axborot vositalari orqali namoyish qilishga kirishishga haqli. Bugun sizga ana shu jarayonda qaysi nomzod bilan uchrashishni eng ko'p istagan bo'lardingiz? Istagan bo'lsangiz, ulardan qaysi savollarni so'rab, qaysi mavzularda suhbatlashishni xohlagan bo'lardingiz degan savol. Marhamat qilib, bu savollar xususidagi fikrlaringizni jamlab turing. Hozir suhbatimizga dastlab o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovani taklif qilib, demak, u kishi bilan suhbatimizni boshlamoqchiman. Assalomu alaykum, Malohat opa. Assalomu alaykum. Eshityapsizmi? Eshitilmayapti. Malohat opa, sal balandroq gapirasiz. Uncha nimagadir ovoz past chiqyapti. Malohat opa, mana mamlakatda 29-mart kuniga belgilangan prezident saylovlari oldidan o'sha saylovoldi tashviqot jarayoniga start berildi. Endi mana siz O'zbekiston televideniyasida uzoq yillar ishlagan jurnalist sifatida oddiy o'zbekistonliklarga tushuntirib bering. Mana shu jarayonda nimalar bo'ladi? Nimalarni kutish mumkin nomzodlardan? Marhamat. O'zingiz shaxsan kuzatganmisiz shunaqa saylovoldi jarayonlarini, yoritganmisiz?
Umuman olganda, men jurnalist sifatida 2007-yilda bo'lib o'tgan o'sha prezidentlik saylovlarida.
Malohat opa, balandroq gapiring.
Yaxshi. Umuman olganda, men mana shu 2007-yilda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida ham undan oldingi prezidentlik saylovlarida ham shaxsan prezidentlikka nomzodi qo'yilgan nima nomzodlar bilan saylov oldi uchrashuvlarda.
Alo.
Aloqamiz uzilib qoldi. Mayli. Zapas turibdilar. Abdurahmon Tashanov va O'zbekistondan, Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov ayni savolga javob.
Assalomu alaykum Abdurahmon. Demak, bu savol sizga endi.
Zamir opa, assalomu alaykum. Haligi Malohat opa aytganday, meni ham haligi nima deydi, musharraf bo'lganman shunaqa haligi nomzodlar bilan uchrashishga. Mana ayniqsa o'sha so'nggi martda bo'lgan saylov, ya'ni 2009-yil bo'ldimi 2008-yil, o'sha 5 nomzod ishtirok etgan, 4 nomzod ishtirok etgan uchrashuvda o'sha nodavlat notijorat tashkilotlari assotsiatsiyasi tomonidan, ya'ni tashabbus guruhi degan narsa bor edi. U paytda shu Akmal Xolmatov Saidov haligi shu kishi bilan uchrashganmiz va juda hayron qolganman. Sababi o'sha oshkor haligi qo'g'irchoqlik, har bir chiqishlarda, har bir gaplarida, masalan, o'zini nomzodini gapirishdan, o'zini bir platformasini, o'zini bir prezident sifatida ko'rish niyatidan ko'ra ko'proq prezidentimiz, o'sha mamlakatimizda olib borayotgan siyosat, unaqa bunaqa degan gaplarni olib borish gapirishga. Bu o'zi umuman bu tendensiya o'sha 2000-yilda menimcha o'sha Abduhafiz Jalolov O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasini nomzodi bilan bo'lgan o'sha saylovda boshlangan edi. O'sha paytda o'sha Abduhafiz Jalolov u odam endi hozir o'tib ham ketdi olamdan. O'sha odam o'sha qo'g'irchoqlik an'anasini birinchi bo'lib boshlab bergan odamlardan biri. Keyingi saylovlarda albatta 4 nomzod bo'ldi va 4-talasi ham xuddi shunaqa. Mana bu nima deydi, hozirgi mana saylovlarda mana Ketmonov kecha aytishyapti, o'sha ishonchli vakiliga mana meni bir ikkita hamkasb do'stlarim uchrashuvlarda ko'proq men nomimni aytmagin, ko'proq prezidentimiz aytgan degan gaplarini o'sha uni ishonchli vakili bo'lgan o'sha taniqli gazeta muxbirlaridan, jurnalistlardan bittasi.
Abdurahmon, demak tashviqot davomida qolgan 3 nomzod o'zini emas, o'zini dasturini, o'zini rejalarini emas, hozirgi prezidentni va yana prezidentlikka sifatida qolishi kutilayotgan Islom Karimovni tashviq qilish kerak, shunaqami?
Endi bilasizmi, masalan, bu hozir juda ham bir qaltis vaziyat, ayniqsa o'sha nomzodlar uchun, prezidentlik o'sha qo'g'irchoq nomzodlar uchun bitta gap, bittagina so'z, bittagina xato uni masalan keyingi taqdirini hal qiladi. Qaysi ma'noda uni siyosiy karyerasi siyosiy taqdir emas, to'g'ri ma'noda uni masalan o'sha bevosita tirikchiligi, O'zbekistonda yashashi bilan bog'liq hamma haligi nima deydi, masalalarni hal qiladi. Shuning uchun muttasil ular qo'rquvda har kuni o'sha haligi milliy xavfsizlik xizmati, prezident apparati, haligi nima deydi, prezident devoni xodimlari bilan doimiy har kunlik suhbatlar, undan tashqari har bir uchrashuvdan oldin tuzilgan o'sha puxta pishiq ssenariylar, o'sha ssenariylarni amalga oshirilishi va bundan tashqari ham filtrlar juda ko'p. Masalan, har bitta ishonchli vakil yoki bo'lmasa har bitta o'sha zalga kiritilayotgan saylovchilargacha tortib hammasi nazoratga olinadi. Ilgargi saylovlardan ham ko'ra bu saylovlarda
Abdurahmon, biz bilan birga qoling, mana hozir yana Maloha Topani qayta uladik. Maloha Topa, uzr, uzilib qoldingiz. Endi savolga yana qaytamiz. O'zingiz yoritgan saylovoldi tashviqot jarayonlaridan kelib chiqib, bu galgisidan nima kutyapsiz? Marhamat.
Oldingilari qanday o'tgan bo'lsa, mana hamkasbimiz yarimidan eshitib qoldim Abdurahmon akaning fikrlarini. Ularni to'liq quvvatlayman va ularni fikriga qo'shilgan holda faqat men shuni nima deydi, qo'shimcha qilish mumkin. Oldingilarida ham nima deydi, bir saylovoldi dasturlarini xalqqa taqdim etish bir sentrallashtirilgan uslubda amalga oshiriladi. Ayni kunda ham nima deydi, mana shu nomzodlarni xuddi shu narsani kutmoqdamiz. Shaxsan o'zim fuqaro sifatida o'sha 2007-yilda undan oldin ham hech qachon o'sha nomzodlarning saylov oldi uchrashuvlarida ishtirok etmaganman. Prezidentlikka nomzodlarning saylov oldi uchrashuvlarda shaxsan o'zim ishtirok etmaganman. Nimaga? Jurnalist bo'lib emas, oddiy fuqaro sifatida ham. Nima uchun? Chunki hatto o'sha uchrashuvlarga ham nima deydi, xavfsizlik xizmatini chaqiruvdan o'tkazilgan maxsus auditoriya taklif etiladi.
Demak, Maloha opa, sizni va Abdurahmon to'g'ri tushungan bo'lsam, xalq bilan haqiqiy bir ochiq muloqot yo'q bu jarayonda.
Bu haqda gapirib bo'lishi mumkin emas. Gapim, hatto eng qizig'i o'sha berilayotgan savollargacha oldindan ssenariy tuzilib chiqiladi. Kim qayerda o'tiradi, kim qayerda qanday savol beriladi. Mana kulgili va eng achinarli jihati nimada?
Endi Maloha opa, bu yerda mayli, qolgan 3 ta nomzodni qo'yib qo'yaylik. Bu yerda gap asosiy nomzod bor va hamma bilib turibdi. Asosiy nomzod kim bo'lgan oldingi saylovlarda bu gal ham kim bo'lishini. Mana shu nomzod Toshkentdan tashqariga biror joyga chiqib, o'sha telekameralar uchun bo'lsa ham xalq vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazadimi?
Bilasizmi, nimagadir shaxsan xalq fotiga xalq mana shu uchrashuvlarni voqea sodir bo'lgandan keyin eshitadida. Kulgili joyi ham shunda. Uchrashuv bo'lganidan keyin xalq matbuot orqali eshitib qoladi bu haqda. Chunki teatrlashtirilgan, maxsus xizmatlar tomonidan uyushtirilgan va ma'lum guruhlar uchungina mo'ljallangan va shu guruhlar ishtirokida o'tkazilgan deylik nomzod bilan xalq o'rtasidagi qo'sh tirnoq ichidagi uchrashuv bo'lib o'tgachgina xalq matbuot orqali xabar topib qolgan hamisha. Men aytamanki, shu kecha kunduz ham xuddi o'sha voqea sodir bo'ladi. Nimaga? Chunki nima deydi, saylov oldi
kameraga qarab gapirish men xavotirroq.
Da, kameraga qarab gapirish xalqning ko'ziga qarab gapirishdan ko'ra osonroq.
Rahmat.
Ro'para bo'lish uchun ham.
Rahmat, Maloha opa, biz bilan
Maloha opa juda ham qiziq masalani ko'taryapsiz, ya'ni sahnalashtirilgan, ssenariylashtirilgan sahnani aytyapsiz. Yaqinda mana shu O'zbekistonda Shuhrat medalini olgan bir kishi bilan gaplashib qoldim. Hattoki Karimov oldiga kiradigan odam qanaqa kostyum kiyishi,
uni qaysi rangda bo'lishi,
qaysi rangda va qayerda tiktirishigacha, ya'ni unga maslahatlar qilishgan.
Tiktirishar ekanmi yoki
ular o'zlari tiktirishib berishar ekan, o'zlari tikib, qaysi sartaroshdan qanaqa ko'rinishdagi prichoskani qilishi, ya'ni va buni nima deyishi, o'zini qanday tutishi va boshi qanday nima deydi, egilish u gradusigacha berilgan. Ya'ni shu odamga siz prezident nima deydi, raqib bo'lyapsiz nomzod o'laroq. Tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni u odam oldiga shunchalik kirish problemasi haqida gap ketyapti bu yerda. Qanaqa kostyumda bo'lishingiz? Endi shu odamga raqib bo'lishingiz qanday tasavvur qilish qiyin. Va yaqinda adashmasam Ozod nazarda ham aytildi, prezident koridorda yurganda o'sha yerga bir atir yaxshi ko'rgan ekan, o'sha atirni sep chiqishar ekan. Ya'ni aynan o'sha prezident yaxshi ko'radigan atirni.
Endi atirni ortida, demak, insonni psixologik manipulyatsiya qilish qudrati borligini inobatga olsak,
mana anaqa so'raylik, balki ekspertlaringiz bilar, Abdurahmon aka, aldamayapmanmi?
Albatta, mana shu bilan bog'liq vaziyatlarni men bir esga olay. Mana 94-96 yillarda prezident, hozirgi prezident devonini, hali Oqsaroy qurilmagan qismini 6 qavatida ishlardi. Prezident devonida ishlagan do'stlarimizning aytishi bo'yicha sekin-sekin o'sha birinchi lift o'zgardi, ikkinchi bo'lib etaj o'zgardi, uchinchi bo'lib keyin orqadan Oqsaroy qurildi, to'rtinchi bo'lib o'sha prezident devoni Oqsaroydan ajratildi. Xuddi shunaqa bir tadrijiy yo'l bilan hozirgi Islom Karimov yuzaga keldi. Albatta, aytayotgan gaplari juda ham to'g'ri, chunki bunaqa degan sababi hatto shunchalikki, vaziyat shunchalikki, masalan, prezident o'sha o'zining xonasida bo'lgan paytda o'sha birinchi qavatdagi odamlar ham erkinroq bir-biri bilan gaplashisholmaydi. Shunchalik nimaga borishgan? O'sha vaziyat shunga kelib qolgan. Agar prezident bir oyga safarga ketgan bo'lsa, davlat maslahatchilari o'zaro kulishi, bir-biri bilan hazillashi boshqa bo'lib, shunaqangi bir vaziyat hukmron bo'ladi.
Endi uzr, Abdurahmon, bugungi mavzuyimizga qaytaylik. Saylovoldi tashviqot jarayoni, demak, ana shunday o'zini xodimlaridan ajratib qo'yilgan prezidentni xalq oldiga chiqishi va u bilan bir samimiy suhbat qilish imkoni deyarli yo'q. Sizlarni gaplaringizdan shunaqa
qolasizmi? Hozir shu gapingizga bir misollarim bor edi. Mana hozir bizni o'sha qo'lga kiritgan haligi uzoq yo'li xabarlarimizga ko'ra, ma'lumotlarimizga ko'ra, bir necha viloyatlarda, masalan, o'sha har bitta vohada, vodiyda, vohada bir saylovoldi uchrashuvlari, insinirovkalari tashkil qilinyapti va bu uchrashuvlarda albatta borib prezident ishtirok etadi degan gaplar bor. Hali Malohat opa aytganda kamera uchun bo'lsa ham, hatto xalq keyinchalik ko'rish uchun bo'lsa ham, albatta bunaqangi uchrashuvlar tashkil qilinadi.
Mayli, endi prezidentning keyingi rejalari haqida biroz turib balki suhbatlasharmiz. Endi suhbatimizga oddiy o'zbekistonliklarni qo'shish fursati keldi. Biz bilan aloqada, demak, Tohirjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mana bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistonda saylovoldi tashviqot jarayoni boshlandi. Siz prezidentlikka nomzodlar bilan uchrasha olsangiz, ulardan nimani so'ragan bo'lardingiz?
Endi oddiy O'zbekiston fuqarosi sifatida birinchi bo'lib Islom Karimovga ovoz berardim. Agar endi bir uchrashib qolsam, bu odamdan iltimos qilib so'raydigan narsam shu islomiy davlatga qarshi kurash koalitsiyaga qo'shilib qarshi kurashishga iltimos qilardim.
Nima uchun?
Chunki islomiy davlat faqat O'zbekistonimiz, butun shu insoniyatni dushmanligi uchun. Men o'zim ham shu O'zbekiston armiyasidan borib shu vatan uchun, xalq uchun kurashar edimda.
Demak, hozir siz O'zbekiston kelajagi buguni uchun o'sha aynan islomiy davlat xavfi asosiy xavf deb ishonasiz.
Uni shularda endi. Boshqa kim endi? Boshqa hammani aqli raso, hammani aqli joyida o'shalardan tashqari. Agar Islom Karimovni uchratib qo'ygan bo'lganimda men shu narsani so'rardim.
Endi
O'zbekiston nimasi bo'ldi?
O'zbekiston, ya'ni prezident Karimov shu tomon yetarli harakat qilmayapti deb o'ylaysizmi?
Endi harakat qilayotgandir-u, lekin men shu paytgacha eshitmadim biror marta biz O'zbekiston ham koalitsiyaga qo'shilib havodan zarba berayapti, boshqa degan gaplar eshitmadim-da.
Masalan, siz ertaga shu nomzodlar bilan uchrashsangiz, mana shu diniy ekstremistlarga qarshi kurash qaysi usulni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Shu havodan zarba berish.
Endi u usulini bilmayman, endi buni harbiylar yaxshi bilsa kerak-ku.
Lekin faqat harbiy usul.
Da, shunaqa deb bilaman-da, endi masalan, jang qilish shu harbiy usul bo'ladi-da. Agar jangga borasam O'zbekiston nimasin desa, men 2 shu vatan uchun, xalq uchun jonimni berishga tayyor edim, borardim.
Rahmat sizga.
Juda amaliy, yaxshi taklif.
To'xtab turinglar, yana bitta narsa, endi hali virtual saylovga keladigan bo'lsa, virtual saylovda bu hali menga yoqmayotgan tarafi ham bor. Chunki men o'zim istagan odamni u yerga qo'yishmadi. Agar qo'yishgan bo'lganda, shu Ismat aka qo'shibga ovoz berardim.
Rahmat sizga. Demak, qatnashib turing bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli suhbatimizda ishtirok eting. Navbatdagi suhbatdoshimiz Asli O'shlik degan suhbatdoshimiz. O'shlikmi siz rostdan ham? Assalomu alaykum.
Albatta, assalomu alaykum.
Demak, unda sizga O'zbekiston prezidentligiga nomzodlar bilan uchrashishi nima qizig'i bor?
Qizig'i albatta bor. Bizga nimaga deganda boshqa mamlakatda yashayotgan bo'lsak ham juda ham muhim prezident kim bo'lishi.
Mana endi deylik to'rtala nomzod bilan ham uchrashuvda o'tiribsiz. Nima, kimdan, nimani so'ragan bo'lardingiz?
Men shuni so'ragan bo'lardimki, avvalambor, masalan, kecha Isroilda premyer-ministr aytdiki, Yevropada bo'lgan teraktlar munosabati bilan bari yahudiylar kelish kerak Isroilga. Qaytish kerak, bizlarni xavfsizliklarni ta'minlaymiz, shu yoqqa kelinglar deb gapirdi. Shu nuqtai-nazardan men aytib o'tishim kerakki, masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya mamlakatlarini olsak, qozoqlarga boshqa yerda yashaydigan qozoqlar bu o'rolman hisoblanadi. Albatta, o'zimizniki degan ma'noda bu o'rolman. Qirg'izistonga bo'lsa qayrilman degan nima bor-da, bir tushuncha bor. Ruslar, Rossiyalarda bo'lsa sochestvniki degan dars programmasi ham bor. Vatandoshlarni qaytishi bo'yicha.
O'zbekistonliklar nomi muhojir.
Muhojir. Bunaqa programma yo'q bo'lsa kerak. Masalan,
teskarisi bor. O'zbekistondan chiqarib yuborish programmasi bor.
50 ming, 100 mingga yaqin qozoqlarning qaytishini ta'minlagan, grajdanstvo bergan. Qirg'izistonda bo'lsa 10 mingga yaqin boshqa yerda yashaydigan qirg'izlar keldi. Ruslarda bo'lsa 1-2 million deb ataladi. Shu nuqtadan aytish mumkinki, biz masalan o'shliklar kim bo'lishimiz mumkin masalan biz? Shu nuqtai nazardan. Biz qandaydir bir termin bormi? Bizga nisbatan qandaydir bir tayanchmi yo bo'lmasam bir ozgina bo'lsa ham bizni qo'llashmi degan programma bormi? Biz kimmiz masalan prezidentlarga shunaqa savol bergan bo'lardi. Masalan, o'shlar sizlarga kim mana?
Siz qirg'izistonlik etnik o'zbeksiz.
Albatta, albatta.
Ya'ni mana shu siz, ya'ni boshqa nom yo'q.
Shunaqa demoqchisiz.
Har qalay mana yaqinda ham prezident Karimovning chiqishidan birida O'zbekiston aholisi 31.5 millionga yetdi degan gap bo'ldi. Ya'ni O'zbekiston qo'shimcha aftidan qo'shimcha o'zbeklarni mamlakatga olib kelish ustida bosh qotirmayotir shundan kelib chiqadigan holatda.
Yo'q, men olib kelish degan nuqtai nazardan gapirmayapman umuman. Biz endi qayerga boramiz? Endi hozir o'zi zich aholi yashayotgandagi masalan, men shularni aytishim mumkinki, bizni masalan juda ham masalan O'zbekiston bilan aloqalarimiz yaxshi emasda, chegaralar masalasi. Masalan, 5 yil burungi voqealarga kelib qarasak, shunaqa bir bizni o'shliklar zo'riqib shu biror bir O'zbekistonda o'tib bir qandaydir bizga bir tayanch, birozgina bir yaxshi gapiramiki, artist bo'ladimi, bu qandaydir bir adib bo'ladimi degan narsani kutgandi. Bitta odam bir kelib bardam bo'linglar, masalan, o'tib ketadi bu yaxshilar, xalqaro masalan millatlararo nimalar yaxshi bo'ladi, biz birga.
Shu janjaldan keyin O'zbekistondan eng yuqori bir darajali borgan delegatsiya bo'ldimi? Kim bordi o'sha, eslaysizmi? Mana siz aytgandek tayanch mana yonimizda.
Qancha 5 yil burun qancha artistlar kelardi, qancha adiblar kelardi teatrda, mana konsertlar, shou bizneslarga birorta odam. Shunchalik o'shlar muhtoj bo'ldikki, biz hech bo'lmasa bittasini shuni bo'yini ko'rishga, O'zbekistondan kelgan odamni ozgina bo'lsa ham artist bo'ladimi, adib bo'ladimi, yo bo'lmasa bir estradni bir qandaydir bir qo'shiqchi bo'ladimi? Shu bir odam kelmadi. Bu yerda juda ko'p xalqaro tashkilotlar ishladi. Красный крест, boshqa bir nima deydi, qochqinlar bo'yicha uylar qurishdi. Biror bir shu narsalar bo'ldi. Shu juda ham achinarli holatda.
Demak, tushunishimcha, siz O'zbekiston prezidentligiga nomzodlarga mana shu mamlakatni jo'g'rofiy, siyosiy hududlardan tashqaridagi o'zbeklarga ham ozgina bir tayanch beringlar degan narsani so'ramoqchisiz. To'g'ri tushundimmi?
Siki borib qarasangiz, juda ham masalan mozorimiz bir, suvimiz bir, havomiz bir deb gapiradi.
Chiroyli bayonotlar qilishadi.
Biz masalan o'tishga juda haqqimiz yo'q O'zbekistonga kirishga. Lekin shu vaqtda o'zida Rossiyadan kelgan, boshqa yerdan kelgan, chet mamlakatdan kelgan odamlar bemalol O'zbekistonga kirishi mumkin.
Endi xabaringiz bormi? Oxirgi savol balkim O'zbekistondan mana maxfiy xizmatlar yuradi o'sha tomonlarda, o'sh tomonlarda deyishadi, Qora suv tomonlarida. Shu haqda eshitganmisiz yo?
Demak, maxfiy xizmatlar tashlab qo'ymabdi sizlarni.
Gap so'zlar bor-ku, lekin bunaqalar bilan men to'qnashmaganman, menimcha bilmadim. Ular ta'sirini men sezmaganman. Birdan bir niyatim, bir tilagim bor edi, shu prezident bo'lgan odamlarga shu chegaralarni qandaydir bordi keldi. Aloqalar, masalan, madaniyat darajasida qandaydir bir boshqa bir darajada bordi keldilar, yaxshilarmikin degan bir nima bor menda.
Zora eshitishsa. Rahmat sizga, dasturlarimizga qatnashib turing. Bu Ozodlik onlayn, biz bilan birga qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
twitter.com dan tashqari Facebook, Odnoklassniki dan Ozodlikni qidirsangiz, demak, dasturlarimizda ko'rinmaydigan qiziq-qiziq gaplardan boxabar bo'lasiz. Ayni paytda bugungi onlayn suhbatimiz mavzui yuzasidan Odnoklassnikida borayotgan bahs va so'rov natijalariga suhbatimiz yakunida to'xtalishga harakat qilamiz. Hozir esa bugungi jonli muloqotimizni davom ettirib, yana o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovga murojaat qilmoqchiman. Abdurahmon, mana shu 14-fevral kuni, demak, to'rtala nomzod ham o'z saylovoldi tashviqot jarayonini kampaniyasini boshlash huquqini qo'lga kiritdi. Hozircha ulardan birortasi televideniyada ko'rinish berdimi yo biror uchrashuvga chiqqani haqida xabar tarqaldimi?
Umuman o'sha saylov haqida, prezidentlik saylovi haqida bir umumiy haligi ruhdagi bir mavhum bir narsalar bo'ldi. Mana kecha Jizzaxda o'sha saylov uchastkalariga tartib berilayotgani, saylovga
qiziqish nomzodlar chiqdimi? Birortasi ko'rinish berdimi?
Mana shunga kelmoqchiman, o'sha savolingizga shu tariqa javob bermoqchiman. Shunaqa narsalar bo'ldi, lekin birortasi hali bir nomzodini bir haligi nima deydi qiyofasini xalq, omma, teletomoshabinlar ko'rgani yoki bo'lmasa radio orqali birontasini bir dovushini eshitgani yo'q. Endi Akmal Saidov har holda haligi xalqaro tashkilotlar bilan uchrashuvlar, boshqalarda jamoatchilik ko'rinib turadi, lekin haligi Katmonov bilan Narimon Umarov deganini hali xalq ko'rgani.
Asosiy nomzodga kelaylik endi, Abdurahmon. Asosiy nomzodimiz qayerdalar? Bizga kelayotgan asosiy savollar asosiy nomzod bilan bog'liq. Qayerda u kishi hozir? Ko'rinish beryaptilarmi?
Asosiy nomzodimiz o'sha oxirgi marta o'sha sezda ko'rishgani haqida bevosita ko'rgani, o'sha sezda qatnashgan jurnalistlar bilan gaplashdim. O'sha oxirgi marta 27 yanvarmi o'sha Liberal Demokrat partiyasi sezdi, o'sha yerda nima deydi qatnashib nutq so'zlagani, sog'lig'i, kayfiyati ham yaxshi ekanligi haqida O'zbekiston radiosining muxbirlari bilan gaplashdim. Ular borib bevosita yozib olishgan. Ular aytishi bo'yicha o'sha kun axborot davr ram o'sha yerda edi, o'sha suratga olindi deydi, o'sha yerda gap bo'ldi deydi, o'sha haligi bevosita matbuot xizmatlari bilan, radiolar bilan gap bo'ldi deydi, bugun kechqurun axborotga tayyorlab beriladi degan gap bo'ldi deydi, lekin nima sababdan o'sha axborotga berilmay qolganligini, prezident ko'rsatilmaganligini hech kim bilmaydi. Endi o'shandan beri o'sha asosiy nomzod yo'q, hozir ko'rinmay turibdi.
Hamma yoqmishmish, Rossiya matbuoti, mintaqa matbuoti, tashqaridagi muxolifat nashrlari, prezidentni salomatligi haqida har xil tasdiqlashi yo inkor qilishi imkoni bo'lmagan xabarlar tarqatishyapti. Xuddi shunaqa ovozalar bugun O'zbekiston ichkarisida ham bormi? Odamlarda masalan shu asosiy nomzod sifatida ko'rilayotgan Islom Karimov qayerda, qachon ko'rinadilar degan bir qiziqish bormi?
Endi biz menimcha O'zbekiston ichidagilari ko'ngil to'q bo'lsa kerak, chunki har holda bir oy, ikki oylab ko'rinmay ketgan paytlari bo'ladi, televizorga chiqmagan paytlari bo'ladi, ovozlarni eshitilmagan, jonli tarzda degan.
Bu galgisi sal farqli, zotan 14-fevraldan boshlab saylovoldi tashviqot jarayoni boshlandi va ko'rinish berishlari nima deydi qonun bo'yicha kutilayotgan belgilangan bir
voqea. Albatta, men sizni tushundim. Umuman mana hozir viloyatlar bilan, viloyatda hamkasblarimiz bilan, mana endi o'zimiz ham viloyatligimiz qarindoshlarimiz bilan, uydagilar bilan gaplashib turibmiz. Ularda endi svet yo'q, shuning uchun prezidentni ham, saylovni ham boshqa
nima ko'rgan, ko'rmaganini ham bilishmaydi.
Ko'rgan, ko'rmaganini ham bilishmaydi, lekin o'sha masalan hozir mana Termizda yoki Vodiyda prezident kelarmish, o'sha saylov bo'yicha mana teatr, viloyat teatrlarida uchrashuvlar bo'larmi, shunga tayyorgarlik ko'rib yotibdi. Ayniqsa endi bu safargi ssenariy bo'yicha ko'proq mana shu oqsoqollar, jamoat vakillari shu prezident haqida chiqishlar qilish kerakmish degan gaplarni gapirishyapti. Lekin prezidentimiz o'zi nimagadir haqiqatdan ko'rinayotgani yo'q. Endi nomzodimiz deganim.
Endi Abdurahmon aka, umuman har qalay biz bu yerda ommaviy axborot vositalarini, mana Zamir opa aytganda, mintaqani yetakchi ommaviy axborot vositalari shov-shuvli xabarlarni tarqatishda davom etyapti. Qozog'iston televideniyalarida shu narsa tarqatilyapti, boshqa. Shu nomzod nahotki shu narsalarga deylik inkor qilish uchun televideniyada chiqish qilish mushkul.
Yo
bu qanaqadir o'yinmi bu? Nima bu?
Endi o'yin bo'lishi ham mumkin va mutlaqo tabiiy hol deb ham qarasa bo'ladi. Men masalan o'zim o'yindan ko'ra tabiiy hol, chunki O'zbekiston hukumati, ayniqsa prezident Karimov o'zini mutlaq hukmron sezadi. Shuning uchun o'zini masalan keyingi 2020-2025 yillargacha rejalari ham menimcha aniq bo'lsa kerak degan tasavvurlarim bor. Endi albatta Xudo ajalga sabr bersa, chunki bevosita sog'lig'i bilan bog'liq muammo chiqmaydigan bo'lsa, haligi xavfsizlik, mamlakatdagi hali ijtimoiy barqarorlik, siyosiy barqarorlik bular bilan bog'liq menimcha bir muammo ammolar yo'q. Shuning uchun buray ko'rinmay ketadimi yo bo'lmasa umuman masalan mana shu kompaniyada ko'rinmagan taqdirda ham masalan Ozodlik radiosi yo bo'lmasa muxolifat saytlari ajablansa ajablanadi, lekin xalq ajablanmaydi menimcha. Shuni o'sha tahlilchilari bevosita vaziyat o'rganib turadigan hali xufiyalari ham juda yaxshi bilishadi va Karimovga shunaqangi axborotlar berishadi. Masalan kundalik axborotlar, masalan aytaylik bugun Farg'onada bunaqa bo'pti, Qashqadaryoda bunaqa, Qoraqalpog'da bunaqa bo'pti degan umumiy vaziyat bo'yicha axborotlar berib boradi va shu axborotlar nuqtai nazaridan Karimov o'zini haligi qishloq joylariga yo viloyatlarga safarlarini belgilab har zamonda chiqib keladi. O'sha qayerdadir masalan korrupsiya ildizotib, qayerdadir o'sha hokimiyat doiralarida bir o'ziga xos bir mafiyalar, to'dalar paydo bo'layotgan bo'lsa, qanaqadir hokim juda bir haligi bosar tusarini bilmay qanaqadir yuqoriga intilayotgan bo'lsa, o'sha joylarga borib shunaqangi vaziyatlarni stabillashtirib keladi. Lekin hozircha masalan nomzodga ehtiyoj yo'q xalq orasida.
Endi nomzod sifatida chiqishlarini kutamiz. Nafaqat Islom Karimov, boshqa nomzodlari ham qani xalqqa aytadigan nima gapi bor? Hech bo'lmasa telekameralar orqali navbatdagi suhbatdoshimiz Sputnik deb o'zlarini atabdilar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, prezidentlikka nomzodlar bilan Ketmonov, Karimov, Umarov va Saidovlar bilan uchrashish imkoniga ega bo'lsangiz, ulardan nima so'ragan bo'lardingiz?
Ha, albatta avvalambor mana bu narsalarni sizlar tashkil qilib turganlar uchun, biz O'zbekiston xalqi vakili bo'lganim uchun men sizlarga minnatdorchilik bildiraman.
Rahmat. Nima uchun? Bugungi shu savol uchunmi?
Yo'q, nimaki bizlarda ichimizdagi bir ayta olmayotgan narsani bir vaqtlar bir miniatura bo'lardi, bir odam o'zini dardini bir xumgard aytib bo'lsa ham dardini yengillatardi.
Quduqqa aytib Iskandarni shohi bor degandek, gapiring mana. Quduqqa gapiring endi.
Endi mana quduq gapiradigan bo'lsak, endi o'zi bir hayotimiz taxmindan iborat bo'lib ketdi bu O'zbekiston xalqini. Hamma yo'q taxmin qilib oldik. Bu taxmin qilib bu prezident saylovidagi ishtirokchilar kim bo'lar ekan, nimani so'rasak bo'lar ekan, Karimovni uchratib qolsak nima degan bo'lardi degan o'zi taxminlar bilan to'lib ketdi va qolaversa bu 30 million O'zbekiston aholisi bir taxminan ham bo'lib qoldik-da, o'zi yo'q degimizda buni olib qaraganda. Endi ulardan so'raydigan narsamiz o'zi keragi yo'q, o'zi bulardan nimani so'rash mumkin? Yani, avvalambor bu hozirgi O'zbekiston prezidenti bo'lib turgan Islom Abdug'aniyevich Karimov ham bir vaqtlar o'zini Qur'on kitobni olib va'da berib va undan keyin nimalar qilganiga ham guvoh bo'lib turibmiz.
Demak, ishonchingiz yo'q. Bir narsa so'rashga ham, gapirishga ham.
Albatta bulardan ishonch yo'q emas. Biz aslida olib qaraganda bu hokimiyat bu xalqniki aslida olganda. Biz ulardan bir narsani umid qilishimiz emas, ulardan biz talab qilishimiz kerak. Sen
to'g'ri.
Qas qonunlar boshqarmoqchisan va bizning iqtisodiy, ma'naviy holatlarimizni, chegara hududlarimizni va hokazo narsalarni sen qanday boshqarmoqchisan? Agar seni olib kelayotgan mana bu strukturang bizga yoqsa, seni o'zimizga biz boshliq qilib olamiz. Yo bo'lmasa senga dam deb turib bo'lsa ham manaqa bo'lish kerak o'zi aslida.
Mana 25 yildan beri boshqarayotgan odam yana boshqaraman deyapti. Unga nima degan bo'lardingiz?
Endi bu men u boshqargan yo'q aslida olib qaraganda. Men uni o'zi yuziga ham gapiraman, yuziga to'g'ri kelishlik imkoniyatim bo'lganda edi, gapirgan bo'lardim. Mana uni Xudo xolasa eshitsa ham kerak. U boshqargan yo'q u. U yashayapti u. Unda olib qaragan u
bizni boshqaryapti unda.
Uni biz o'zimizni o'zimiz boshqaryapmiz.
Taxminan boshqaryapti deb aytdi. Ya'ni taxmin.
Ha, taxmin. To'g'ri, taxminan boshqaryapti, lekin xalq o'zini Rossiyaga bormi, boshqa davlatlarga bormi, quruq qilib berib bo'lsa ham iqtisodini o'zi ta'minlab, o'zi xohlagandek yashab, o'zini boshqaray bilishlik bilan bir qatorda bu hokimiyat ustiga chiqib olganlarni yana boqyapmiz ham.
Rahmat. Rahmat sizga fikrlaringiz
uchun. Sizlarga ham katta rahmat. Mana bu dardlarimizni sizlar orqali aytib qolishligimizga imkon berganlar uchun sizlarni bu ishlaringizga o'zi rivoj bersin. Yana bir qo'shimcha narsa borki, biz hammamiz musulmonmiz. Musulmonmizki, mo'min bitta teshikdan ikki marta chaqilmaydi. Va albatta eng to'g'ri yechimni bizni yaratgan zotgina beradi to'g'ri tuzum qonunni. Ash qonunni beradigan odam kelgan bo'lsa biz har doim biz ashni orqasida uni himoya qilib turamiz. Bizga insonlar o'ylab topgan qonunni olib kelib bizni boshimizni qatirmasa unaqangi ertaklarini
bittasi Suriya bilan Iroqda shunaqa qonunlarni yoyyapti. O'shani qani orzu qilyapsizmi?
U ham o'zicha kelib olib turib, men sizlar boshlig'ingizman deb 2 milliard musulmonga o'zini xalifaman deyotgan u mutfilim ham o'zini kimgadir malayligini qilyapti. Buni ongli odam tushunib turibdi.
Rahmat sizga, rahmat. Dasturlarimizga qatnashib turing.
Inshaalloh bu yaxshi kunlar kelib, sizlarni ham
inshaalloh
bu harakatingizlarda o'zi munosib mukofotlaydigan boshliq keladi. Odil boshliqlar. Albatta, yani bu safar biz aldanmaylik, O'zbekiston xalqini men umid qilamanki, uygon bo'ldi, bu demokratiya sassib pishdi.
Bunaqa demang, unaqa demang.
Yaxshi boshlig'ingiz esa oxirini o'zingiz pishib qo'ydingiz.
Mayli, rahmat. Bugungi suhbat demokratiya haqida emas, faqat
tinglovchilarga eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qiling va o'z fikrlaringizni bildiring. Mikrofonimiz siz uchun ochiq. Keyingi tinglovchimizga beramiz. Shoir biz doimiy tinglovchimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat. Kim bilan uchrashishni orzu qilyapsiz, shoir ak?
Agar mabodo men mana shu to'da bilan uchrashib qolganimda, eshityapsizmi?
To'da bilan, ha, qani ayting.
Mana shu Rossiyada yurgan, butun dunyoda yurgan 5 million aholi, 30 million O'zbekistondagi bilan, ana shu Karimov chiqib keting, mana shu nomzodingizni oling, qo'ymang degan bo'lardim men. Pazor, butun dunyoga pazor bo'ldingiz, endi chiqib keting, damingizni oling deyardik. Sizga shu joy qilib berardik, yaxshi o'sha damingizni oling deyardim men.
Mana qarang, bizga kelayotgan shaxslarda ham qiziq qiziq gaplar bo'lyapti. Albatta insof so'ragan bo'lardik. Men birinchi o'rinda gaz va svet so'ragan bo'lardim.
3 yildan beri so'rab kelgan narsani endi qariganda qaytdan beradi odam. Qaytdan beradi. Shunchadan beri bermadi, endi qaytdan beradi.
Demak, faqat o'kishidan dam oling deb so'ragan bo'lardingiz.
Ha, pensiyaga chiqib damingizni oling, yetadi endi bu yoqni yetkizib qo'ydingiz oxirga degan bo'lardim.
Qolgan nomzodlargachi, qolgan nomzodlarga nima degan?
Kim bo'lsak bo'lsin, lekin u odam bo'lmasin-da. Mayli, qolganini kim bo'lsa, boshqasi любой bo'lsin. Ну, Каримовтан boshqasi bo'lsin.
Shuncha charchadingizmi?
Yani men emas, Rossiyada yurgan 5 million aholi indamay yuribdi. O'zbekistonda 30 million aholi indamay yuribdi. Necha yil yana indamay yurish kerak?
Yangi bir hazil chiqibdi. Qo'ying, endi Islom aka qo'ying degan ekan, Islom aka nomzodini qo'yibdi. Ya'ni boshqa narsadan so'rashgan bo'lsa kerak deb o'ylamaganda.
Rahmat sizga, Shoir aka.
Keyingi tinglovchimizga beramiz, Bahrom biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Bahrombek, siz nima so'ragan bo'lardingiz?
Ya, nima bo'lganda ham o'sha tinchlik bo'lsin mamlakatimiz, O'zbekistonimizda.
Tinchlik.
Men Turkiyada yuribman. Ishlab biz ham.
Shu tinchlikdan boshqa hech narsa so'ramaysiz demak.
Ya, qishloqlarimizni obod qilsin. Ya, qishloqda mana yo'llarda umuman mashinalar yurib bo'lmay qoldi. Mashina olasiz. Mehnat qilib
to'kilib ketadi, bir yilga bormay.
Bir yilga bormay shu shaldirab qoladi araba, mashina.
Demak, yo'llarni tuzatib bering.
Ha, yo'llarni tuzatsin kim bo'lsa ham.
Yana nima so'raysiz? Jo, kamtar ekansiz u.
Mariya Antoinettaga aytishgan ekan, non yo'q degan ekan, pirojni yeyishsin degan ekan. Hozir yo'l yo'q desangiz, samolyotda uchinglar deyish mumkin-da, shu ma'noda.
Ya, samolyotda misol biz Surxondaryoda turamiz.
Yo, bir tadir.
Surxondaryoning eng chekkasida Muzirobod degan joyda turamiz.
Hech siz taraflarga biror bir prezidentlikka da'vogar borganini eshitganmisiz?
Yo, Muzirobodga hech keldi deb eshitganim yo'q. Ayniqsa shu Muzirobod, Surxondaryolarga
hech qaysi bormagan, demak faqat Muzirobodliklar telefonda ko'radi, televizorda ko'radi.
Ya televizor svet bo'lmasa nimada ko'radi?
Daje televizorda ham ko'radi.
Yo'l yo'q bo'lsa muzrobotdagilar qanday ko'radi? Qani axir borish uchun
yo'l. Qanday borish kerak? Demak televizorda ham
kollez ishlatyapsiz. Nima deyapsiz? Qanaqa qilib borish mumkin yo'l bo'lmasa? U birinchi
yo'llar bor ya, shu sayiz vaqtida shu qurilgan yo'llar shu bo'yicha turibdi, umuman remont bo'lgan yo'q.
Manimcha muzrobot faqat bir alohida shunaqa joy bo'lmasa kerak, O'zbekiston aksar qishloqlar, rayonlar shunaqa bo'lsa kerak. Rahmat sizga, navbatdagi suhbatdoshimiz Doniyormi? Doniyorbek, assalomu alaykum. Gapiring.
Va alaykum assalom.
Gapiring, nima so'ragan bo'lardingiz?
Ha, nima so'ragan bo'lardim? Agar mannasu, men ko'rishib qolganimda shular bilan men fohishalarga 15 yildan 20 yilgacha suroq berish so'ragan bo'lardim.
Demak, fohishalik eng sizni bezovta qilayotgan O'zbekistondagi asosiy muammo.
Mana shu butun O'zbekistonni fohishalarga 15 yildan 20 yilgacha suroq so'ragan bo'lardim, hamo jazosi. Ammo Rossiyaga kelib turib, o'rislar tagida yotib chiqib qotgan fohishalarga umuman ochiq hukm qildirgan bo'lardim.
O'zbekistonniki har yo qamoqxonaga aylanib ketish kerak emasmi?
Endi fohishalar, shu bizani fohishalar endi bu Rossiyaga kelib o'rislar tagida yotib chiqishyapti. Aql bovorg'i menga ishlaydi. Bu odam badarlar titrab ketadi
bu narsalar. Siz fohishalarni o'rislar tagida yotganiga qarshimisiz yo umuman fohisha bo'lganligi uchun qarshimisiz?
Umuman fohisha bo'lganiga.
Misol o'rislar tagida yotganiga oliy jazo, o'rislar tagida yotmaganiga 3 yildan 4 yilgacha, amerikaliklarning tagida yotganiga misol
Dubaydagiga
qarshimisiz. Qanaqasi?
Yo, endi men aytadim.
Balkim ayollarga ish joyi yaratish kerakdir.
O'zbekiston ichida fohishalik qilayotganligi 15 yildan 20 yilgacha so'ragan bo'lardim. Chet yurtlarga chiqib qotganiga
hali juda original yechim. Original fohisha hali dunyoda misli ko'rilmagan yechim taklif qilyapsiz.
Fohishalikka bo'lardim-da, fohishalikka qarshi qattiq kurashish kerak. Shuni ko'rish taklif qilyapman.
Rahmat sizga. Rahmat. Balki bu gapingizni eshitib, balki amalga oshib ketsa javob emas.
O'zbekistonga, butun O'zbekiston odamlariga bitta gapim bor edi, o'chirib qo'ymadinglar meni hali?
Ayting.
Bolasini hamma qizini tabriklariga tarbiya qilsin deb O'zbekistonda mana shu o'zbeklar, musulmonlar va vabshu aql bovorg'i menga yashil bo'lib ketyapti. Fohishalik ko'payib ketyapti, o'zlarining tagidan chuchyapti qizlar, o'zbek qizlar.
Tushundik, sizni eshitganlar ham tushunishgan bo'lsa kerak, rahmat sizga.
Kering, mana shu masalani, mana shu mavzuni alohida olaylik, ha? Men keyingi onlayn dasturlarda shu taklif fohishalarga
ushlardan amalga qila olmaysiz.
Yo'q, fohishalikka qarshi kurash bo'yicha nimani taklif qilgan bo'lardingiz?
Bizga nomzodlarga, rahmat sizga.
Alohida mavzuni
o'zimga qo'yib bersa, men o'zimga qo'yib bersa, men ushlab havasini ustidan benzin quyib yoqib yuborgan bo'lardim treligicha. Men o'zimga qo'yib bersa.
Eshit, bo'p ketinga.
Endi
qabuling, rahmat.
Siz hozir qamaydi otadi boshqa
bir gapga. Sal bir gumanizmdan kelib chiqib hali gapirsak yaxshi bo'ladi.
Balki ota-onalarini ham jazoga tortish.
Hamam kirish kerak. Alisher, keyingi suhbatdoshimizga o'taylik. Rahmat sizga.
Rahmat.
Shukrullo, keyingi suhbatdoshimiz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shukrullo, marhamat. Siz nimani so'ragan bo'lardingiz agar mana shu rasmiy nomzodlar bilan uchrashuvga borib qolsangiz?
Men mo hozirgi oxirgi boladan bolani gapini qo'llab-quvvatlayman, lekin faqat bitta boshqacha raq qilib o'sha buzuqlarni ko'p, erkak kishini ham, ayol kishini ham buzuqlarni ko'payib ketishayotganiga asosiy bir sabab biz O'zbekistonda ishsizlik juda ham ko'pligi. Men so'ragan bo'lardimki, hurmatli prezident, sizdan iltimos, xalqni ichini ham o'yling. O'zbekiston buyuk kelajak, buyuk davlat qilib quryapmiz, qurishga intilyapmiz. Lekin o'zbekni buyuk xalq, o'zbek yerdan chiqqan qo'ziqorin emas degan bir aynaqa ham
nima deydi?
Ko'tarilsin, masalalar ham ko'tarilsin.
Demak, siz ish o'rinlari yarating deysiz,
ha?
Mana yaratishyapti.
Yiliga
1 million yaratishyapti.
Yarmiga yaqini tashqarida ishlayapti. Xullas, mayli tashqarida ishlagani ham har nimada, har eshittirishda gapiriladi. Xullas, prezident davlatni o'zini o'ylasin. Davlatni faqat o'zini o'ylamasin, xalqni o'ylasin. Xalqqa buyuk kelajak sari intilayotgan xalqqa, buyuk kelajak quraman degan xalqni farzandlari maktabda paltoli, shapkali, telpayli o'tirsa, yozayotgan birinchi sinf o'quvchisini qo'li muzlab bo'lsa, so'qatib, yangi kelin kuyov is gazdan o'lsa, yana unga o'xshagan qancha falokatlar bo'ldi. O'sha mayda-chuyda aytilayotgan narsalar ham falokat. Kelajagimizni, farzandlarimizni sovuq maktablarda o'qiyotgani, qariyalarimizni ibtidoiy jamoaga o'xshaydi xalqimiz. Qishda na svet bor, na gaz bor, na yoqiladi sen ko'mir bor. Prezident janoblariga men aytardimki, har bitta viloyatga bitadan, ikkita viloyatga bitadan bo'lsa ham, vodiyga bitta, Toshkentga, Navoiyga bitta, Vohaga bitta, Buxoro, Xorazmga bitta bu qilib bo'lsa ham bitadan elektr ishlab chiqaradigan zavod test deyiladi. O'shunaqa qursin. Bemaza qurilishlardan ko'ra katta-katta shaharlarda buzib boshqatdan qurgandan ko'ra tashqaridan yaltiroq, lekin ichkaridan qaltiroq bo'lgandan ko'ra jitta ichkarida xalqni ketmon chopayotganda uni ishlayotganda o'ylasin. Jalab ko'payib ketayotganiga sabab otalarni ko'chada yurgani basmikan?
Ota, joyali gapirdingiz, rahmat.
Rossiyada yurib bir oy uyida bo'lsa yo'q, qaysi paytda farzandini
tarbiya beradi? Rahmat sizga, rahmat. Navbatdagi suhbatlarimizda ham qatnashib turing. Hozir gapiradiganlar ko'payib qoldi. Muslima, navbatdagi suhbatdoshimiz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, sal yaqinroq kelib gapirasiz. Fikrlaringizni, ovozingiz past chiqyapti. Marhamat, siz nima so'ragan bo'lardingiz, Muslima?
Men agar shunaqa imkoniyatim bo'lganda, endi bo'lmaydi-yami? Mabodo bo'lganda.
Mayli, faraz qilaylik-da.
Faraz qilyapman. Shu gapni aytgan bo'lardim. Bu dunyoda hamma narsa o'tkinchi. Azgina oxiratini o'ylab, biz mana bu yerda musofir yurtlarda farzandlarimizni sog'inib o'tayotgan har bir minutimiz hisobini berish u odamga hali rosa og'ir bo'ladi. Narigi dunyoda azgina bo'lsa ham Alloh qo'rqisi bo'lib vijdonan ish tutishini so'ragan bo'lardim.
Demak, siz ularni bir mu'min musulmon deb o'ylab, ularni mana shu mu'min musulmonchilik
ya'ni chunki nimaga men unaqa deyapman? Qalbida Alloh qo'rqisi bo'lgan insonga shu biz hozir yillarcha muhokama qilib yechimini topolmayotgan mavzularni, ishlarni qalbida Alloh qo'rqisi bo'lgan inson albatta yechimini topadi. Azgina Xudodan qo'rqib, shu vijdonan ish tutsa, hamma tomonlama men ishonaman, yaxshi bo'ladi biz uchun, xalq uchun.
Rahmat, zo'r aytganlaringizni eshitishsa, sog' bo'ling.
Inshaalloh. Hozir alo.
Gapiring.
Ha, hozir men 50 sekund vaqtingiz olaman. Hozir bir akamiz gapirib o'tdilar-yu, u Rossiyada.
Fohishalar yoqish kerak deb,
ha? Ha, shu bir og'iz gapim. Birovga aybi qo'rish rosa osonda dunyoda. Avvalambor tavba deb gapiramiz. Hammamiz oldimizda o'g'il qizimiz bor. Biz shu mana shu ayollarimiz fohisha bo'lib ketayotganiga birinchi o'rinda sababchisi bu yana o'sha O'zbekistonni prezidenti. Qancha gapi bo'lsa shunga gapirsin. U ayollarning orqasidan unaqa gapirmasdan hech kim dunyoga qizim fohisha bo'lsin deb qiz tug'maydi birinchidan. Shuni men aytib o'tmoqchiman.
Rahmat sizga. Aytganingizdek, prezidentdan ko'ra fohishalarni ayblash, ularni jazolash osonroq narsa. Navbatdagi suhbatdoshimiz Ali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Ali, siz nima so'ragan bo'lasiz?
Hozir bu sinimiz aytdilar, prezident aybdor unaqa deyotdilar, ammo men hozir Turkiyada ishlayman, o'qiyman ham. Hozir bu yerga kelyapti, qizlar, ayollar, unga prezident aybdor emas, ular kelib turib.
Ali, mayli, bugungi suhbatimiz mavzui fohishalik emas, keyingi suhbatimizda balki alohida gaplashamiz. Siz nomzodlardan nima so'ragan bo'lardingiz? Nima degan bo'lardingiz ularga? Marhamat.
O'sha to'rtala nomzoddan yoki kim g'olib bo'lishidan qat'iy nazar shuni so'ragan bo'lardimki, yurtimizni tinchligi va asosiysi mana bu chekkada bo'layotgan rivojlanishlar, ayniqsa avtomobil yoki boshqa yo'nalishdagi sohadagi, misol hozir bojxonamiz bizaki yopiq emas, ammo uning rastamochka xarajatlari juda ham katta, o'shalarni salgina pastroq qilishi, ya'ni chekkadan chetel standartlarga javob beradigan mashinalarni olib kirishni ilojini osonroq qilishini iltimos qilgan bo'lardim.
Rahmat sizga. Keyingi suhbatdoshimiz Bo'riboy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Bo'riboy. Mana siz deylik bitta xonada hozir 4 ta prezident bilan o'tiribsiz, 4 ta prezidentlikka nomzod bilan. Ayting aytadiganlaringizni.
Avvalambor Yaratgan bizga zor, dushmanga xor, halamiz muttahamlarga muhtoj qilmasin birinchi navbatda. Birin endi bularga savolim bo'ladigan bo'lsa, eng asosiy savollarim ikkitasiga bo'lardi. Diktatorga bo'lardi, diktatorga yetgan bo'lardim. Diktator shuncha narsani butun mana O'zbekistonda qancha kishilar, qancha insonlar mana Rossiyada yillar davomida qancha insonlarni o'ligi kelyapti. Shuncha odam mardikor bo'lib yuribdi. Yana qamoqxonalarda qurolsiz faqatgina fikrini aytgan uchun yillar davomida o'tirgan ziyoli kishilar ayollar qamoqxonalarda o'tiribdi, oilalari barbod bo'lyapti. Bulardan xabaring bormi deb so'ragan bo'lardim. Undan tashqari yana savolim bo'lardi diktatorga. Qizlarimni milliardlab pullari, mana hozir bugungi kunlarda muzlatib qo'yilayotgan saroylari, o'zining hisobindagi bu milliardlab dollarlar qatga qatdan keldi va ertaga bu pullarni kim qaytib oladi? Nimaga O'zbekiston tilni qazib olish bo'yicha dunyoning eng yuqori davlatlarini orasida qatori dedi. Nimaga xalqimiz qashshoq yashayapti? Nimaga boshqa xalqlarni oldida bular bosh egib xizmatkor, mardikor bo'lishga majbur bo'lyapti deb aytgan bo'lardim. Ikkinchisiga Akmal Saidov degan kazzob bor. O'zini huquq himoyachisi deb o'ylaydi, o'zini yana olim deb o'ylaydi. Unga savol bergan bo'lardim. Jenevada chiqib, hammaga o'zingcha do'q bo'lsa qilib, so'lni ustiga urib gapirdim. Bizda huquq himoya qilinadi. Hech qanaqa huquq zarli yo'q, qiymati yo'q. O'sha gapirganingdan keyin qisqa vaqt o'tgandan keyin qamoqxonadan o'liklar chiqyapti. Qamoqxonadan chiqqandan keyin insonlar o'lyapti. Bu narsadan xabaring bormi? Sanni o'zlaringni ruhshunosga ko'rsatganmisanlar deb aytardim. Chunki har bitta misol uchun oddiy avtomobil haydovchisini ham ruhshunos ko'rib, unga ruxsat bergandan keyin avtomobil haydaydi. Prezident bo'lmoqchi bo'lib butun davlatni boshqarmoqchi bo'lgan odam ruhan sog'lommi yo'qmi? Bu narsani bilish kerak. Agar buni javob bera olmasa, bizlarning xalq bilan muloqot qilib, bu ochuvchasiga shaffoflik bilan bu narsalarni aytmasa, ablasi ishton yubka kiyib olgan.
Rahmat Boravay, rahmat. Bugungi muloqotimiz nihoyasiga yetib qoldi va oxirida Maloqot opa, agar biz bilan suhbatda bo'lsangiz, sizga savol bermoqchi edim. Maloqot opa, alo, uzr, sizni kuttirib qo'ydik. Maloqot opa, mana bugun eshitganlaringizda mana har xil fikrlar, har xil so'rovlar bildirildi. Shulardan nechi foizi mana shu saylovoldi tashviqoti jarayonida, uchrashuvlarda qaysi qismi shu nomzodlarga yetib borishi mumkin? Umuman yetib borish ehtimoli bormi?
Umuman yetib borish koeffitsiyenti 0 ga teng. Lekin nomi shayton, loqal mana shu mana bundaydi. Mana shu xorijiy matbuotda ketadigan, ayniqsa Ozodlik, BBC, demak Amerika ovozi, nima radiolarida ketadigan har bir eshittirishlar prezidentni matbuot xizmati tomonidan rashifrovka qilib kitobcha holatiga keltiriladi. Har kungisi, har kundaligi, har kungidek, mana mening tajribadan ma'lumki, prezidentdan tortib vazirlar mahkamasidagi har bir rahbarning stol ustiga har ertalab qo'yib chiqiladi. Mana shuni uni hushiga toblasa o'qiydilar, xabar topadilar, hushiga toblamasa o'qimaydilar, xabar topmaydi. Ayrim paytda matbuot kotiblari prezidentni asabini asrash maqsadida buning eng muhim muammolar masalasida og'iz ham ochmaydilar.
Mayli, prezidentga yetib bormas ekan, qolgan 3 nomzodni xabardor bo'lish ehtimolini qanday baholaysiz?
Endi ular birinchidan faqat qanday orqaligini nomiga teatralni saylov o'tkazadi dedik-ku. Ularni nechta joni bor? Hali hamkasbimiz Abdurahmon aytib o'tganidek, ular shunchaki qo'g'irchoq nomzodlar xolos. Ular hali ularini tom ma'noda prezident bo'lish istagida jon jahdlari bilan astoydil yuraklarini berib,
demak ularni eshitganidan foyda yo'q demoqchisiz. Eshitganidan. Rahmat Maloqot opa, rahmat. Bugungi rahmat sizga va oxirgi so'z Abdurahmon. Siz nima deysiz? Mana shu yetib borish bo'yicha gaplarni.
Zamir opa, menimcha o'sha 3 nomzodni, o'sha Karimdan boshqa 3 nomzodni savol bergan odamlardan farqi yo'q. Endi ularni farqi o'sha savollarni bera olmaslik mumkin, lekin men masalan hozir eshitib o'tirib, haqiqatdan shunaqangi nimaga keldim. Masalan, Zamir opa, hozir siz nima savol berardingiz? Prezidentlikka nomzodga deysa nima deb javob berar ekanman deb o'ylab qoldim. Bundan ko'ra tovuq oldim paydo bo'lganmi, tuxum oldim paydo bo'lganmi deb so'rayman.
Shu qadar ko'pki savolingiz, qaysidan boshlashni bilmaysizmi yoki savolingizga javob bo'lishiga ishonchingiz yo'qligidanmi?
Yo'q, bu gap unda emas. O'sha hamma narsani ko'rib turibsiz. Hamma narsa o'sha absurdga kelib taqaldi. Absurd endi buni
so'rasam absurd, javob berisham absurd bo'lib qoldi.
Albatta, albatta.
Rahmat sizga, Abdurahmon. Bugungi dasturimizda qatnashganlarning barchasiga tashakkur bildirib, navbatdagi onlayn suhbatimizga yakun yasaymiz. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 dan 8 qadar yana onlayn jonli suhbati xizmatingizda. Demak, kelgusi suhbatimiz mavzuini www.ozodlik.org sahifasidan kuzating. Muloqotimiz endi boshqa to'lqinda davom etadi. Xayr, salomat bo'ling.